ovdje radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o kratkom zajedničkom nastupu trojice članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva, niti 7 dana. Tražimo odgovor na pitanje zašto je Beogradu toliko stalo do država u susjedstvu, prije ostalih Crne Gore i Bosne, da se svako malo umiješa u unutrašnje stvari tih zemalja, te kako se Srpska pravoslavna crkva uključila u predstojeći popis Crnogoraca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić okupio je u Beogradu Srbe iz regiona. Pored neizostavnog Milorada Dodika doputovali su i predstavnici partija i institucija iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Riječ je o redovnom godišnjem sastanku Savjeta za odnose sa Srbima u regionu, ali sa znakovitim dnevnim redom, popisi stanovništva. Promatrači nisu neskloni ustvrditi da se zvanični Beograd temeljito priprema ne bi li povećao broj Srba u regionu do maksimalno raspoloživih granica, zabilježio Nebojša Grabeš.
U trenutku kada štrajkuju prosvetari i deo policije, a zdravstvo najavljuje izlazak na ulice, državni vrh Srbije okupio je predstavnike Srba iz susjednih država kako bi razgovarali o njihovim eventualnim problemima i predstojećem popisu stanovništva. Jedan od učesnika skupa, Goran Danilović, potpredsjednik Crnogorske nove srpske demokratije, okarakterisao je ovaj događaj kao normalnu i kulturnu stvar.
To je prosto razmjena iskustava, sagledavanje aktuelne situacije u regionu, susret dobro poznatih prijatelja i čini mi se da je to dobra stvar, stvar koja može koristiti regionu ukoliko postoji dobra namjera kod svih i kod onih koji su bili na sastanku i kod onih koji su pratili sastanak. Nadam se da su prošla vremena kad smo se jedni drugih plašili.
Kako pojašnjava Miodrag Jakšić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu, cilj Srbije je da pred popis podstakne Srbe nastanjene izvan zemlje da se izjasne kao pripadnici srpske nacionalnosti.
Protivimo samo asimilaciji našeg stanovništva i eventualno sprečavanju prava na slobodno izjašnjavanje na ovom popisu. Jer evo slučaj recimo u Albaniji problem da su u toj rubrici gdje je izjašnjavanje po nacionalnosti postoje Albanci i druga rubrika je ostali, to je izazvalo proteste svih etničkih zajednica.
Zato što će ovaj popis pokazati koliko je pripadnika manjina u regionu, Sonji Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava se čini da okupljanje Srba u Beogradu može biti samo nastavak njihove instrumentalizacije i da Beograd sada pokušava da pokaže da ima mnogo više Srba u regionu.
Samo se njima služe kao instrumentom u određenim situacijama. Bojim se da Beograd ponovo pokušava, pogotovo u Crnoj Gori gdje je to najosjetljivije s obzirom na taj fluidni identitet Crne Gore, gdje će se to prelamati preko Srpske pravoslavne crkve. To će biti jedan instrument da se eventualno poveća broj Srba u Crnoj Gori.
Upravo su crnogorske vladajuće partije skup u Beogradu ocenile kao mešanje unutrašnje stvari drugih država. Za Gorana Danilovića to je, kako kaže, nepristojna primjedba ekstremnih krugova.
Smatram da je nepristojno političke predstavnike Srba smatrati nedobrodošlim u Beogradu. Konkretno uzmimo naš primjer iz Nove srpske demokratije. Nas obavezuje program da sarađujemo sa srodnim srpskim strankama demokratske provinijencije u regionu. Obavezuje nas program da pomognemo dobroj saradnji Srbije i Crne Gore, da imamo odnose sa zvaničnom Srbijom i sa opozicijom u Srbiji u mjeri u kojoj to možemo kroz svoj politički kapacitet, a Srbija ima ustavnu obavezu da brine o Srbima vani.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke iz Hrvatske, Vojislav Stanimirović, koji je na ovom skupu govorio o izborima u Vukovaru, jačanju desnice i zahtjevu da se Srbima ukine abolicija, ovakav susret vidi kao način da Beograd bude upoznat sa problemima Srba u Hrvatskoj i da im eventualno pomogne.
Da predsjednik Tadić sa Josipovićem ili ako premijerka bude dolazila, što se pretpostavlja, u Beograd, da ima prilike da ona čuje ovo što mi kažemo i što mislimo da nije dobro.
Pretpostavljam da vi to možete premijerki i predsjedniku da iznesete i u Zagrebu.
Mi to iznosimo, međutim, znate kako, neke stvari se dešavaju između dvije države i mimo nas.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je još kod osnivanja Saveta za odnose sa Srbima u regionu poručio da oni moraju biti lojalni građani u zemljama u kojima žive, ali ponekad pojedini potezi Beograda ne slede te njegove reči. Tadić također u posljednje vrijeme promoviše politiku regionalne saradnje, nametajući Beograd kao lider u tome. Ali, na primjer, niko od čelnika iz Banja Luke nije dobio packu iz Beograda zbog izjava poput onih da im je na prvom mjestu Beograda, ne Sarajevo, a u čemu prednjače jedan od učesnika ovog sastanka, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Sonja Biserko.
Dodik je pre dva dana, mislim, dobio nagradu za doprinos što boljim odnosima Srbije i Republike Srpske na ekonomskom i kulturnom planu, što je jedna od strateških odrednica koja je zacrtana još 1997. na jednom okruglom stolu akademije, a to je da se Republika Srpska što više integriše u kulturni i ekonomski prostor Srbije, što u velikoj meri se i uspjelo.
Zato Aleksandar Popov, ko predsjednik Igmanske inicijative, uz ocjenu da nije sporno starati se o pripadnicima svoje etničke grupe u drugim državama, upozorava da se u svemu tome mora naći mera, jer smo, kaže, na osjetljivom terenu gdje su tek zakrpljene pokidane veze i narušeni odnosi.
Dakle, imali smo priču trapavosti u tim odnosima, da je se vidio i neki vid paternalizma, na primjer odnosa Republikom Srpskom, u svom slučaju nadilazi ono što bi zapravo trebalo da budu te specijalne veze koje su predviđene i dozvoljene Dejtonskim sporazumom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Nebojša Grabež.
Priča nam je ista, popis stanovništva, ali na lokalnom nivou. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije održao je navodno tajni sastanak u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Tema, prebrojavanje stanovnika, a prisutan i ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac. Sve su to navele podgoričke vijesti, a provjeravao Srđan Janković.
Veći dio onih koji su prema pisanju podgoričkih vijesti učestvovali na sastanku vrha Srpske pravoslavne crkve, ambasadora Srbije Zorana Lutovca i prosrpskih političkih partija u manastiru Ždrebaonik nisu željeli da komentarišu informaciju da je glavna tema razgovora bila strategija djelovanja kako bi se što više građana Crne Gore na predstojećem popisu izjasnilo kao Srbi. Vasilija Laloševića i Socijalističke narodne partije, poslovično dostupnog medijima, nismo mogli da dobijemo, a iz medijskog centra ove partije su nam rekli da nemaju nikakve informacije o održanom sastanku u Ždrebaoniku. Dragan Šoć i Slaviša Guberenić nisu željeli da komentarišu objavljene informacije, dok je Slaven Radunović bio nedostupan. Jedini koji je želio da govori o ovoj temi je podgorički paroh Velibor Džomić, koji je posredno potvrdio da je bilo sastanka na kome su prisustvovali i pojedini političari, ali ne tajnog skupa kako je to interpretirano u medijima.
To nisu nikakvi konspirativni sastanci, nisu nikakvi skupovi. Riječ je o tome da je u manastiru Ždrebaoniku toga dana bilo jedno monašenje, dvije iskušenice u čin monahinja, gdje je bilo mnogo naroda, tako da o bilo kakvoj konspiraciji nema nikakvog govora. Mitropolit Crnogorsko-Primorski uvijek primi svakoga ko se obrati za savjet, za razgovor, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripada i društvenom sloju uopšte.
Da li je tema bila priprema za popis i strategija djelovanja kako bi se što više građana Crne Gore na popisu izjasnilo?
Nikakva strategija, nikakve teme nisu tako definisane u mitropolitovim razgovorima kako se to prikazuje u medijima. Mitropolit kao društveno odgovoran čovjek ima interesovanje za sve ono što predstavlja sastavni dio života ovog naroda, tako da to uopšte nije bilo na tom nivou kako je prikazano pogrešno u javnosti.
Znači nisu prisustvovali predstavnici političkih partija?
Prisustvovali su svi koji su prisustvovali i koji su izrazili želju da se vide sa mitropolitom. To je interni sastanak, prema tome nema nikakve tu velike priče, niti to su bili ljudi koji su bili prijatelji i vjernici, tako da to uopšte nije u tom smislu konspiracije, nego se sjelo kao što se i sjedne posle svake službe i popriča sa ljudima koji su prisutni, a da nisu samo iz svijeta politike.
Ovih dana je otvorena priča o miješanju zvanične Srbije u kampanju za predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori. Tim povodom je juče Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista saopštio da će u službi predpopisne kampanje biti i otvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom.
Nije slučajno što se konzulat Srbije u Herceg Novom otvara dva dana, tri dana pred početak popisa, gdje se održati velika svečanost i kome će prisustvovati predsjednik Srbije, što je presedan u diplomatskoj praksi savremenog inače, savremenog svijeta inače, gdje se napraviti veliki happening, valjda da bi se osnažili građani Crne Gore da i dalje ostanu u korpusu za koji se poklanja posebna briga neke države susjeda Crne Gore.
Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić nema informaciju kada će biti otvoren konzulat Srbije u tom gradu, niti je definisan protokol.
Moram da vam kažem da ja stvarno nemam nikakve zvanične informacije. Mislim da od zvanično ni gospodin Vuković stvarno ne znam, ali nezvanično ono što možemo da čujemo, znate kako se sve čuje i ne znamo ni odakle dođu, ja mislim da je to polovinom marta. Ja znam nezvanično, odgovorno kažem, da bi se konzulat trebao otvoriti polovinom marta. Da bi u tom dijelu upravo to, da bi došao i predsjednik Srbije i predsjednik Crne Gore.
Popis stanovništva treba da se obavi početkom aprila, a u javnosti je stvorena slika da će to biti politička, a ne statistička kategorija, posebno u dijelu izjašnjavanja o nacionalnoj strukturi. Rezultati dva popisa stanovništva obavljenih u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina su pokazali ogromne oscilacije u oblasti nacionalne pripadnosti, dok je prema popisu iz 91. godine Crnogoraca bilo 62%, a Srba nešto preko 9%. Popis iz 2003. godine je pokazao da su Crnogorci u Crnoj Gori zastupljeni 43%, a Srbi 32%. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Taman kad se bosansko-hercegovačka javnost ponadala da će nakon zajedničke posjete Hrvatskoj tročlano predsjedništvo imati jedinstven stav oko nastupa države na međunarodnim skupovima, stigao im je poziv iz Njujorka. Panel diskusija o Dejtonskom sporazumu iz nepoznatog razloga nagnala Nebojšu Radmanovića da u Ameriku pusti Same, Izetbegovića i Komšića. Usprkos tome što na domaćem terenu upravo Radmanovićeva, da ne kažem Dodikova partija, jeste gorljivi branitelj Dejtonskog poretka. Slušate Mirnu Sadiković.
U Ameriku su otputovali bošnjački i hrvatski član predsjedništva, a član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović ocijenio za nezavisne novine da je odlazak na skup nepotrebno trošenje novca, jer u panelu učestvuju politički i vojni funkcioneri od prije 15 godina koji ne utiču na današnju zvaničnu američku politiku. Podsjećanje radi, na ovom međunarodnom skupu učestvuju Bill Clinton, Wesley Clark, James Steinberg, Madeleine Albright, Catherine Ashton, Peter Galbraith, dakle osobe koje dobro poznaju prilike u Bosni i Hercegovini i koji su učestvovali na neki način u kreiranju međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Stoga ih razjedinjeni stav članova predsjedništva neće iznenaditi, kaže profesor dr. Hasan Muratović.
Pa najbolje bi bilo uvijek kad bi se oni mogli sporazumjeti da to ide predsjedavajući, pa se to njihovo neslaganje ne bi previše ni osjetilo. Drugo, Amerika nas dobro zna, pa će im biti ovo sve jasno. Dakle, ja ne mislim da će nešto kod Amerike, taj neodlazak sve tri člana predsjedništva, izmijeniti sliku Bosne, pošto oni sliku Bosne jako dobro poznaju. Moglo bi doduše da nam naškodi kod stranaca koji će tamo biti prisutno.
Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose smatra da ovakvim ponašanjem sva tri člana predsjedništva gube i svoj ugled na međunarodnom planu.
Naročito kad poslije jednog relativnog uspjeha idu u jedan novi neuspjeh, mislim da prestaju da pokazuju da su ozbiljni igrači u cijeloj priči. Tu se ne radi više o tome ko je tu kriv, nego svi zajedno. A pokazali da zajedno mogu, znači onda zajedno i ne mogu. Očigledno je da zaista Bosni i Hercegovini prestoji jedno definitivno rješavanje načina komunikacije, uopšte političke filozofije i pristupa kompleksnom, recimo, problemu kao što je Bosna i Hercegovina. Inače, bez toga, ako ne bude javne zajedničke crvene nici koje svi poštuju, mi ćemo stalno doživljavati ovakve situacije i prema tome to će se rješavati od prilike do prilike.
Bivši BH diplomata Hajrudin Somun podsjeća da su svih ovih poratnih godina članovi predsjedništva u toj instituciji predstavljali svoje stranke i stranačke politike, a ne državu.
Simbolična, jedna neobična slika inače Bosne i Hercegovine kada se tri člana ili jedan od njih ili dva pa treći neće, ili jedan pa druga dva se s njim ne slažu, ili jedan od njih drži govor u savjetu sigurnosti Ujedinjenih nacija, a onaj drugi ili treći u Sarajevu i daje saopštenja, da se ne slaže s onim što je onaj govorio, pa u tom smislu šalje čak i predstavku generalnom sekretaru Kimunu. Jednostavno oni dođu u to predsjedništvo sa različitim stavovima na sadašnjost i na budućnost Bosne i Hercegovine. I oni su čak i u obavezi, ne prema biračkom tijelu, nažalost, nego prema svojim strankama i svojim liderima izvan predsjedništva da zastupaju takve divergentne stavove.
Dok god se ne promijeni ustav, kolektivni šef države predstavljat će Bosnu i Hercegovinu u svijetu na dosadašnji način, zaključuje profesor Hasan Muratović.
Zapravo je to jedino rješenje zaista da se naprave one najnužnije promjene ustava, da imamo jednog člana predsjedništva za četverogodišnji mandat, da imamo jednog predsjednika skupštine za četverogodišnji mandat i tako dalje, onako kako je to bilo predlagano. To bi bilo za sad neko rješenje koje bi nam donosilo mnogo manje problema u međunarodnim odnosima, odnosno u vanjskoj politici.
No, budući da nema saglasnosti ni oko izmjena ustava, Šolaja je mišljenja da bi trebalo raditi i na približavanju mišljenja, a potom i izgradnji zajedničkih stavova.
Mislim da se ipak moramo vratiti na one početne pozicije, a to je znači utvrđivanje jednog stava koji će biti generalno opšti i s kojim će kasnije biti mnogo lakše da se vodi spoljna politika. Ovako je to sve od prilike do prilike, od pojedinca do pojedinca, od situacije do situacije, a tako gledano mislim ne može se daleko stići. Dakle, jednostavno oni moraju da imaju zajednički odgovor usaglašen, pa ako ga nema onda mora izaći reći da ga nema, a ne pokazivati ovakvim činovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar prostornog planiranja i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Branko Bačić razgovarao je s lokalnim vlastima i građanima u Slavonskom Brodu koji su ogorčeni zagađenjem kojeg proizvodi rafinerija u Bosanskom Brodu. Ljuti su i što ih njihova vlada u 2 godine nije napravila ništa da tu opasnost za zdravlje svojih građana i ukloni. Priredio Eni Zepić.
Nitko ni u vlastima na državnoj razini ni razini grada Slavonskog Broda nema ništa protiv gospodarskog razvoja u Bosanskom Brodu i Bosni i Hercegovini vezano za rekonstrukciju rafinerije u Bosanskom Brodu, kazuje ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Branko Bačić nakon sastanka sa lokalnim vlastima i građanskom inicijativom za čisti zrak, a na temu zagađenja zraka zbog neispravnog rada rafinerije u Bosanskom Brodu. Međutim, ima jedno ali.
Ono što smo mi danas ovdje na ovom sastanku zaključili, to je da svi zajedno želimo da postavljeni standardi u radu rafinerije u Bosanskom Brodu omoguće zdravi, čisti zrak stanovnicima kako Slavonskog Broda, tako Brodsko-posavske županije, a jasno samim time i susjedne države.
Kako bi se kvalitetnije pratilo kvalitetu zraka koja je već 2 godine izuzetno niska, upravo zbog prekoračenih vrijednosti sumporovodika i lebdećih čestica koje prema mišljenju zdravstvene struke mogu imati utjecaja na kardiovaskularni i respiratorni sustav, a mogu biti i kancerogene, građanska inicijativa za čisti zrak zatražila je, ministar Bačić prihvatio, proširenje mreže mjernih postaja koje bi pratile razinu onečišćenja.
Dakle, naš je zaključak da se, pored postojeće automatske mjerne postaje ovdje u Slavonskom Brodu, ministarstvo obveže postaviti još jednu mjernu postaju koja bi bila pokretna i koja bi mogla pratiti kakvoću i čistoću zraka na području cijelog grada, rekao bih i Brodsko-posavske županije, tako da ne budemo svjedoci podataka samo na ovoj postojećoj automatskoj mjernoj postaji.
Izabran je proizvođač analizatora količine benzena u zraku koji bi trebao biti postavljen u roku od 4 mjeseca, a u roku od 20 dana postavit će se privremeni uređaj za mjerenje količine benzena. Između mjerne postaje i Državne uprave za spašavanje uspostavit će se online veza, pa će se u slučaju onečišćenja moći obavijestiti građane da se čuvaju, ali i Bosansko-brodsku rafineriju da ukloni uzrok onečišćenja. Naša inicijativa doista nije usmjerena protiv nikoga, kazuje Za naš radio i Vlado Prskalo iz građanske inicijative za čisti zrak.
Ali imamo mjerljive podatke da taj zrak ipak nije čist,
pokušavamo pomoć strukturama i sa ove strane Save i s lijeve i s desne da pokušamo napraviti jedno kvalitetno rješenje da građani Slavonskog Broda i Bosanskog Broda da dišu čisti zrak, a to očito sada po sadašnjim mjerenjima nije.
Hrvatska ipak nije do kraja bespomoćna oko zagađenja koje dolazi iz Bosansko-brodske rafinerije. Bačić je najavio da će se Hrvatska aktivno uključiti u proceduru izdavanja ekološke suglasnosti za rafineriju u Bosanskom Brodu, bez koje proizvode iz te rafinerije ne mogu ući na tržište Europske unije. Za radio Slobodna Europa iz Slavonskog Broda, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Portparol Međunarodne civilne kancelarije na dan kada se u Briselu razmatra provođenje Ahtisarijevog plana kaže da je na Kosovu zabilježen važan napredak. Što se sjevera pak tiče, potrebno je još vremena. Vladini dužnosnici i analitičari optužuju međutim međunarodnu zajednicu što taj dio zemlje još uvijek nije integriran i što njim još uvijek upravlja srpska paralelna struktura. Amra Zajneli.
Međunarodna upravljačka grupa danas u Briselu razmatra postignut napredak u ispunjavanju sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova Marti Ahtisarija. Uzimajući u obzir izveštaj Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu koja osigurava puno sprovođenje sporazuma za rešenje statusa, Međunarodna upravljačka grupa će ponovo izneti uglavnom pozitivne procene o postignutom napretku iako Ahtisarijev plan nije sproveden na severu zemlje. Dok je proces decentralizacije implementiran u mestima južno od Ibra, za formiranje opštine na severu ipak potrebno malo više vremena, kaže portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey. Vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija ostaju privržene u napređenju kvaliteta života ljudi koji žive tamo i u pružanju beneficija kada su u pitanju veze sa Prištinom. To je očigledno pitanje vremena i rada na praktičnim pitanjima koje će pružiti Priština. Naša kancelarija i dalje ostaje privržena stvaranju nove opštine na severu, a postoji pripremni tim ljudi koji su već uradili nekoliko projekata, kazao je McGuffey. Međutim, Uber Hüsa, vladin koordinator za integraciju severa, gde funkcionišu srpske paralelne strukture, prethodno je u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužio međunarodni faktor za sporu integraciju severa zemlje. Prepreka tome najprije bila rezolucija 1244, zatim neutralan status Euleksa, kao i 6 tačaka Ban Ki-moona. Ovo su sve međunarodni dokumenti koji su međunarodnu prisutnost na sever ne samo iskomplikovali, već su te nejasnoće često puta i navele međunarodnu zajednicu da ne sarađuju međusobno, da se često različiti nacionalni interesi suprotstavljaju supranacionalnim interesima, tako da nije lak posao da se koordinišu sva ova ograničenja kako bi se postigao jedan cilj kao što je integracija, kazuje Hüsa. Međutim, ovog puta McGuffey je rekao da je na Kosovu zabeležen važan progres u implementaciji Ahtisarijevog plana. Uspostavljene su važne institucije kao što je Ustavni sud, a zatim i nove opštine, tako da je veći deo rada i završen. Krenar Gaši iz Instituta za politička istraživanja u Prištini pak smatra da međunarodna upravljačka grupa u svojim procenama obično je bila politizowana, uzimajući u obzir političke barijere i brige, naročito od zemalja Europske unije, da se deluje na severu zemlje.
Në këtë kontekst, lirës mund të thëmë se autoritetet e Kosovës, në fakt qeveria Kosovës,
u tom smislu možemo da kažemo da je kosovska vlada odradila svoj posao do onda koliko ima podršku međunarodne upravljačke grupe i međunarodne civilne kancelarije i onda kada je ta podrška nedostajala, vlasti u Prištini više nisu mogli ni da kreiraju opštinu Severne Mitrovice, ali ni da održe izbore u 3 ostale opštine koje znamo da bojkotuju kosovski izbore, kaže Gaži. On dodaje da je integracija Severa stagnirala i kao rezultat političke bojaznosti kosovskih partnera, odnosno međunarodne civilne kancelarije i zemalja međunarodne upravljačke grupe.
Duket se droja dhe frika që Bashkia Ndërkombëtare ka pasur.
Izgleda da je strah koji je međunarodna zajednica imala prema jednom kontinuiranom konfliktu i tenzijama na severu Kosova bio toliko velik, tako da je uvoliko koliko je postignuto u sprovođenju Ahtisarijevog plana izgleda da je dovoljno za sada. Iz tog razloga se i vrši pritisak na Beograd i Prištinu da počnu dijalog i da deo ovog dijaloga bude i nekoliko elemenata koji oni nazivaju teniškim, a što bi bilo dobrobit ovog dela Kosova, navodi Gaši. Sever Kosova već 12 godina je pod kontrolom srpskih paralelnih struktura koje finansira Beograd, a Priština se žali da je ovaj deo izvor organizovanog kriminala i destabilizacije. Kosovski analitičari smatraju da će Kosovo tokom budućih razgovora sa Srbijom puno koštati ćutanje oko paralelnih struktura i nemogućnosti kontrolisanja severa zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Najbolje bi bilo da navode iz Martijevog izvještaja istraži Haški tribunal, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji tužilac ovog suda. Ona nema saznanja da su uništeni dokazi o trgovini ljudskim organima, a ako je to i učinjeno, riječ je o indicijama, odnosno tragovima koji nisu dovoljni za istragu. Intervju Irine Lagunjine priredio Dragan Štavljanin.
Martijev izvještaj uglavnom je zasnovan na informacijama i dokazima iz knjige bivše tužiteljice Haškog tribunala Carlo Del Ponte. Martijev je okvalificirao njene optužbe o trgovini ljudskim organima kao vrlo ozbiljne i precizne. Koliko su po vašem mišljenju ove optužbe ozbiljne i precizne i koji su izvori Carlo Del Ponte?
Ja svakako ne znam, stoga je nemoguće reći koliko su njene tvrdnje ozbiljne i precizne. Veoma je malo obelodanjeno i u njenoj knjizi i Martijevom izveštaju. Možda njihove teze počivaju na čvrstim dokazima, možda na glasinama, ali da ponovim, teško mi je da odgovorim jer ne postoji način da se sve to proveri i u ovom trenutku proceni validnost materijala na kojem Del Ponte i Marti zasnivaju svoje tvrdnje.
Može li tužilac na osnovu tvrdnje iz knjige Carlo Del Ponte i Martijevog izvještaja podići optužnicu?
Lako je optužiti javne ličnosti, kao u ovom slučaju Hašima Tačijama, da je Marti u posljednje vrijeme ublažio tvrdnje uperene protiv njega. On nije veliki svjetski lider, već premijer veoma male zemlje koja teži da postane članica UN-a i Europske unije, a čemu se protivi Srbija. Dakle, moguće je izneti takve tvrdnje protiv njega isto kao protiv Busha, Blaira ili Kissingera za navodno strašne stvari koje su se desile tokom sukoba. Reč je o novom fenomenu da možete optužiti političara, a da on ne može da se iskupi ako se te tvrdnje pokažu netačnim. No u svakom slučaju optužbe mogu da imaju efekta i možda imaju politički cilj, čak i ako su dokazi tanušni i nepouzdani. Dakle, ljudi mogu da lansiraju ovakve tvrdnje, no da li bi trebalo to da čine jeste diskutabilnije pitanje. U svakom slučaju tužilac treba da pažljivo razmotri dokaze, u ovom slučaju iz Martijevog izveštaja, i onda ih procesuira pred velikom porotom i sličnim institucijama. Dok se ne pronađe dovoljno dokaza, treba se držati po strani, odnosno ne dopustiti obelodanjivanje informacija da se ne bi nanela šteta nekome ako je nevin.
Da li je, dok ste vi radili u Haškom tribunalu, bilo ikakvih indicija, odnosno dokaza za ovaj slučaj?
Ne, prema mojim saznanjima. Da vas podsjetim da sam napustio Haški tribunal 2006. godine. Sprovedena je istraga u Žutoj kući u Albaniji. Pronađeni su ostaci krvi na zidovima i podu, zatim prazne bočice od lekova, za koje se pretpostavlja da su mogli biti korišćeni tokom medicinskog zahvata, no nije bilo dovoljno dokaza koji bi potvrdili navode o trgovini organima. Da su postojali dokazi da su albanski lideri bili involvirani u ubijanje srpskih vojnika da bi uzeli njihove organe. Takvu informaciju morali bi da obelodanim, odnosno predočimo optuženom Slobodanu Miloševiću, no kao što sam rekao, nikada nisam čuo da postoji takav materijal.
Štampa u Srbiji piše da će glavni tajnik UN-a u izvještaju od 16. februara ukazati da je UNMIK predočio ove informacije Haškom tribunalu 2003. ali da je ovaj sud uništio pomenute dokaze. Da li je to moguće?
Svako treba da bude oprezan pre nego što pripiše konspirativne namere u ovom slučaju, odnosno uništavanja nekih tragova. Ako se to desilo, ako istraga ne može ništa da dokaže, možda je podesno uništiti neki trag jer ne pripada ni jednoj osobi i nema nikakvu vrednost. Podsjetit ću vas na drugi primjer da su u Srebrenici uništene stvari i delovi tela, mada su oni mogli da pripadaju osobama za koje je utvrđen identitet. Dakle, čitao sam da je materijal u slučaju trgovine organima uništen, ali ne vjerujem da je bio važan.
Who should investigate this? Ko treba istražiti ovaj slučaj?
Može se reći da je prekasno da to učini Haški tribunal, no on se može prijaviti u specijalnim slučajevima, tako da doda optužnicu za tako gnusni zločin ako za njega postoje dokazi. On bi svakako mogao da garantuje da će se ovaj slučaj istražiti na pravi način, a onda da nadležni domaći sud nastavi proceduru. Dakle, najbolji put je da Haški tribunal razmotri ovaj slučaj ako za njega postoje dokazi.
Slušali ste bivšeg tužitelja Haškog suda Jeffreya Nicea.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti ko je gotovo izvjesni novi ministar zdravlja Srbije. General Zoran Stanković, lični je prijatelj Ratka Mladića, kojeg je liječio i nakon rata.
Naravno, i neko ko je bio načelnik Vojno-medicinske akademije ne može da kaže da nije odgovoran što je jedan haški begunac, odnosno lice sa međunarodne potrebnice, ne samo posjećivalo njegovu instituciju, nego samo ostvarivalo i tu zdravstvenu zaštitu.
Kako Crna Gora planira na svom putu ka Briselu ispuniti sljedeće uvjete Evropske komisije?
Ključni, dosljedna i neselektivna primjena zakona, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, efikasnije i depolitizovano sudstvo, unapređenje medijskih sloboda, efikasnija zaštita od diskriminacije i usvajanje novog izbornog zakona.
Što Jelko Kacin misli o izbornom sistemu u Srbiji, po kome mandate dobijaju partije, a ne konkretni ljudi?
Svakako su izbori, kao što se sada sprovode u Srbiji, farsa. Partije dobivaju mandate, a ko su poslanici i poslanice, to nema veze sa izborima, i to svakako nije način koji bi omogućavao približavanje Europskoj uniji.
Pred sam kraj podsjećamo i na ostavštinu Sarajevske olimpijade.
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekadašnji ljekar porodice Ratka Mladića najvjerojatnije će biti novi ministar zdravlja Srbije. I neće mu to biti prva ministarska fotelja. General se već oprobao kao Koštuničin ministar odbrane. Tada se naveliko govorilo da će baš njegovo postavljenje dovesti do hapšenja čovjeka kojeg Haški sud tereti, među ostalim, i za genocid u Srebrenici. Na novu ministarsku dužnost predložio ga je ovaj put G17+, nakon što je prethodnik uz brojne afere i propuste nakon 8 godina napustio službu. Detalje ima Iva Martinović.
Stručnost mu niko ne osporava, no patologija i sudska medicina, koje su mu najuža specijalnost, odvele su ga početkom 90-ih na ratišta u bivšoj Jugoslaviji od Vukovara do Srebrenice. Iz tog vremena seća ga se tada novinarka, a kasnije portparolka glavne tužiteljke Haškog tribunala Florence Artman.
Kao strani novinari smo mi ga sreli na terenu u istočnom Bosnu, na primjer 93. gdje je u društvo Vojska Republika Srpska, odnosno Mladić i njegov štab, organizirali su novinarski putovanje da pratimo ekshumacije.
Stanković je bio porodični lekar Mladićevih. Po povratku u Beograd nastavlja rad na Vojno-medicinskoj akademiji, a januara 2002. imenovan je za njenog najmlađeg načelnika u istoriji. U to vrijeme Mladić je već uveliko bio na spisku optuženih za ratne zločine, a tužilaštvo u Hagu dolazi do dokaza da se krije u Srbiji, prima platu i leči se na Vojno-medicinskoj akademiji, te se postavilo pitanje da li je Stanković nastavio drugovanje sa haškim beguncem.
Tužilaštvo je jasno predočio na bazi dokazi da je Mladić više puta išao u VMA, gdje je Stanković i radio i nakon bio i direktor VMA.
Stanković međutim tvrdi da je Mladića posljednji put video nakon rata i da mu se poslije toga haški optuženik više nije javljao.
Ja mu u potpunosti vjerujem da je to tačno.
kaže novinar Vremena Dejan Anastasijević, koji budućeg ministra zdravlja opisuje kao čoveka koji jasno odvaja lične od profesionalnih odgovornosti. Za Mladićevo nesmetano lečenje u Beogradu nisu krivi vojni lekari, već delovi vlasti koji nisu hteli da ga hapse.
Do 2002. godine Mladić je bio aktivni pripadnik vojske Jugoslavije, imao prava na sve beneficije i bilo ko da je bio u tom trenutku načelnik VMA bio bi dužan po zakonu da ga primi. Zakon za saradnju sa tribunalom nije u to vreme predviđao nikakvu obavezu prijavljivanja. Naprotiv, s obzirom da je u to vreme vojska još uvijek bila vrlo zatvorena institucija, znači on bio bi prekršaj discipline.
A po savesti?
Ne, samo hoću da kažem da general Stanković nije ni na koji način prekršio bilo koji zakon.
Sa ovim se ne bi složio nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Goran Petrović, koji podvlači.
Čovjek je bio na međunarodnoj poternici, tako reći. Ja ne znam koliko sam puta izjavio, najveći atak ovoga Mladića je Vojislav Koštunica, naravno, i njegov kabinet i njegovi saradnici, pa svi ovi predstavnici vojske, naravno, i neko ko je bio načelnik Vojno-medicinske akademije, ne može da kaže da nije odgovoran što je jedan haški begunac, odnosno lice sa međunarodne poternice, ne samo posećivalo njegovu instituciju, nego tamo ostvarivalo i tu zdravstvenu zaštitu.
Sa mesta načelnika Vojno-medicinske akademije Stanković je smenjen marta 2005. i na sopstveni zahtev penzionisan. U oktobru iste godine izabran je za ministra odbrane tadašnje Srbije i Crne Gore, kada je u maju 2006. po raspadu državne zajednice imenovan na istu funkciju u vladi Vojislava Koštunice, govorilo se da se upravo od njega očekuje da doprinese akciji hapšenja Ratka Mladića. Postavljenje čoveka koji je u međuvremenu pružao i ekspertsku pomoć Haškom tribunalu pozdravlja i tadašnja glavna tužitelj Karla Del Ponte. Da li su očekivanja izneverena ili su pak bila neosnovana, pitamo Gorana Petrovića.
Naravno da je Mladić hteo da se preda, on bi to davno učinio. To je vremeno, ja o tome govorio i sam gospodin Stanković, da je on navodno obećao, odnosno nije obećao Karli Del Ponte, da on može da dođe do Mladića, da mu pošalje poruku, da utiče na njega, ali je onda sve to demantovao, pa nismo se razumeli.
Sada su pred nekadašnjim načelnikom Vojno-medicinske akademije jednako složena očekivanja, rešavanje problema u jednoj od najkorumpiranijih oblasti. Od nerazjašnjenih smrti pacijenata, nepreglednih lista čekanja, završetka kliničkog centra Srbije, pa sada i štrajka koji zbog haotičnog stanja u zdravstvu sindikati najavljuju već od četvrtka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evropska unija zahtjeva da Srbija ne samo ukine takozvane blanko ostavke poslanika, već i da partije poštuju volju građana. To praktično znači da bi građani na izborima glasali za poimenične kandidate, te da bi ih u Skupštini predstavljali oni koji su dobili najveći broj glasova. Vladajuća koalicija je najavila da će poslušati Evropu glede blanko ostavki, ali da se neće odreći sopstvenog biranja narodnih poslanika. Slušate Branku Trivić.
Parlament u Srbiji je zbirka poslušnih partijskih delegata koji čak ne raspolažu ni svojim mandatom, već moraju potpisivati takozvane blanko ostavke. I dok je Srbija spremna, doduše na pritisak Evropske unije, da te blanko ostavke ukine, ona ne pokazuje volju da do izbora promeni suštinski zahtev Brisela. Evropska unija naime zahteva fundamentalnu promenu načina selekcije političara. Mediji prenose da to stoji i u pismu koje je Vincent Dežer, šef misije Unije u Srbiji, uputio predsednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović. U pismu je preporučeno da se u narednih 6 meseci izmene principi izbora političara, što je jedan od uslova za dobijanje statusa kandidata. Predsednica parlamenta je potvrdila da je to pismo dobila, ali uprkos tome najavljuje da će Skupština Srbije promeniti postojeći zakon o izboru narodnih poslanika umesto da usvoji novi. A sugestije Dežera u izjavi za naš radio ovako je razumela.
Ja sam i dobila, i to u pisanoj formi, 2 sugestije bitne za blanko ostavke. Prvu, da redosled na izbornoj listi treba da određuje ko će biti narodni poslanici. Tako da kad građanin bira na izborima, on zapravo zna koga bira. Ako lista, na primjer, socijalističke partije osvoji 20 mesta, prvih 20 na toj listi će biti poslanici. To je jedan zahtev, a drugi je da je poslanik iza toga, kad već bude u parlamentu, slobodan da raspolaže svojim mandatom. Bilo da napusti poslaničku grupu ako se tokom mandata raziđe u nečemu sa njom, bilo da vrati mandat, bilo da se ponaša kao samostalni poslanik i da to prosto treba da regulišemo i u zakonu.
Posle ovoga, međutim, ostaje nejasno kako će birači znati da su prvih 20 sa izborne partijske liste koju pominje spikerka parlamenta i najbolji kandidati, ako za njih na izborima nisu poimence glasali. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, stranke iz koje je i predsjednica parlamenta, nedavno je izjavio da postojeći proporcionalni sistem najbolje ispoljava demokratske težnje društva, odnosno srazmernu zastupljenost svih političkih opcija u Srbiji. S druge strane, Boris Tadić, lider demokratske stranke i predsjednik države, u posljednje vreme se više puta izjašnjava u prilog personalizacije izbornih lista, ali izgleda da u tome nema Dačićevu podršku, što u izjavi za naš radio o promjeni izbornog sistema posredno priznaje i potpredsjednica demokratske stranke Jelena Trivan.
Mi nemamo problem s tim da se on promeni odmah. Svi smo mi već 1000 puta rekli da mi tražimo izborni sistem koji bi omogućio veću reprezentativnost i ozbiljniju vezu poslovnika sa građanima i da oni na takav način budu odgovorni građanima. Mislim, čak i primjedba da to činimo u posljednji čas nije na mjestu, s obzirom da je Ministarstvo za državnu upravu pripremilo set izbornih zakona, doduše na lokalnom nivou, koji bi trebalo da posluže kao model i za republički nivo. Ali promjena izbornog sistema nema bez konsensusa čak i sa opozicijom, a vi vidite da u ovom trenutku takvo raspoloženje ne postoji.
Upitano o stavu Evropske unije prema izbornom sistemu u Srbiji, u kojem građani ne znaju ko će ih u parlamentu predstavljati, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže:
svakako su izbori na takav način kao što se sada sprovode u Srbiji farsa, jer birači glasaju za partiju, a ime, prezime, spol poslanika i poslanice, sve to zavisi od vrha političkih partija. Znači, partije dobivaju mandate, a ko su poslanici i poslanice, to nema veze sa izborima i to svakako nije način koji bi omogućavao približavanje Europskoj uniji. Što se toga tiče, Srbija je jedina zemlja u Europi koja ima takav sistem.
Jelena Trivan, međutim, naglašava da iz Brisela nikada nije stigao nalog za kakav izborni sistem zemlja da se opredeli.
Koliko je meni poznato iz komunikacije koje smo imali sa Evropskom komisijom, nikada nije rekla kako niti Evropska unija i u jednoj zemlji je komentarisala kakav će izborni sistem neka zemlja izabrati. Za njih je važno da on bude demokratski.
Dogod ne promenimo način izbora poslanika, ukidanje blanko ostavki bila bi puka kozmetička promjena. Evropska unija od Srbije traži suštinsku promjenu nenormalnog odnosa između partijskih lidera i poslanika. Ona zahteva da u Skupštinu budu birani oni kandidati koji su dobili najviše glasova od građana, kaže Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a. Podsjetimo i da je Evropska komisija u izveštaju o Srbiji, osim kritike blanko ostavki, konstatovala i da nije u skladu sa evropskim standardima da partije po svojoj volji imenuju poslanike, umjesto da slede redosled kandidata sa izborne liste. Da li ovaj zahtjev komisije nužno podrazumeva promjenu izbornog sistema, pitali smo Vukovića.
Jednostavno da. Problem je u sljedećem, što ne mogu da vam kažu iz Evropske unije koji model da uzme, jer oni nemaju jedinstven stav. Dakle, imate većinski u Velikoj Britaniji, u Francuskoj, u Nemačkoj je personalizovani proporcionalni. Znači, ne mogu da vam kažu uzmite taj izborni sistem, a onda to nama služi kao alibi da ništa ne promeni. Problem sa ovim postojećim zakonom kod nas u Srbiji je što on faktički jeste jedan sistem negativne selekcije. Jer vi recimo ni na koji način ne zavisite od birača. Vaša politička pozicija zavisi od lidera. E, oni u stvari hoće da mi promenimo sistem selekcije političara. Ali kod nas se svi pravi ludi i pokušavaju da zabašuju stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici živo. Ponovno aktualizirani zadaci koje je Evropska komisija postavila pred Crnu Goru kao preduvjet za pristupne pregovore. Dokle se stiglo, koliko vremena je ostalo, te kakvi su izgledi da Crnogorci sve postignu u roku, čućete od Esata Krcića.
Nacrt akcionog plana za sprovođenje preporuka Evropske komisije je dobar za nastavak razgovora, ali je neophodno unijeti određene izmjene i poboljšanja, rekla je tokom otvaranja današnjeg konsultativnog sastanka o nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije, predstavnica Evropske komisije Marta Garcia Fidalgo, koja je naglasila da će ključni element plana biti njegovo sprovođenje. Fidalgo je, govoreći o rokovima, rekla da Crna Gora ima samo nepuna 3 mjeseca do prvog izvještaja, odnosno nešto više od pola godine do kraja roka za ispunjenje zahtjeva Evropske komisije, kojim se Crnoj Gori uslovljava početak predpristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
Izveštaj o napretku će biti usvojen 12. oktobra, što znači da ćemo izvijestiti o tome šta je ostvareno na terenu do 1. septembra 2011. godine i da očekujemo da Crna Gora dostavi svoj prvi doprinos početkom maja mjeseca, kao što smo rekli i gospođi Miločić, a drugi također početkom septembra, drugi doprinos Crne Gore. Dakle, u izradi mišljenja planiramo također da imamo prije toga neke provjere i ekspertske misije.
Evropska komisija je početkom novembra, objavljujući mišljenje o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, preporučila Evropskom savjetu da Crnoj Gori dodijeli status kandidata za članstvo, što je krajem godine i učinjeno, ali je za početak predpristupnih pregovora postavila niz uslova, među kojima su ključni dosljedna i neselektivna primjena zakona, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, efikasnije i depolitizovano sudstvo, unapređenje medijskih sloboda, efikasnija zaštita od diskriminacije i usvajanje novog izbornog zakona. Državna administracija je u međuvremenu izradila nacrt akcijalnog plana za sprovođenje ovih preporuka, a održana je i javna rasprava. Ministar vanjskih poslova Milan Roćin je podsjetio da su predstavnici civilnog sektora dostavili veliki broj komentara i sugestija koji su prema njegovim riječima bili veoma korisni u izradi završne verzije nacrta.
Radi se u stvari o 9 zasebnih cjelina koji će činiti akcijalni plan u kom će biti sadržane obaveze koje stoje pred vladom i parlamentom. Mi vjerujemo da i način pripreme ovog dokumenta, uključujući i široku javnu raspravu kao i izbor prioriteta i indikatora, pokazatelj naše administrativne sposobnosti i izraz političke volje u Crnoj Gori da se još ozbiljnije i odlučnije pristupi ispunjavanju obaveza koje stoje pred nama. Pritom želim da naglasim da se nismo ograničili samo na 7 poznatih uslova, već da imamo u vidu cjelinu svih ocjena sadržanih u mišljenju Europske komisije.
Nacrt akcijalnog plana koji je realizovalo Ministarstvo vanjskih poslova će ipak morati da pretrpi izvjesne izmjene. O tome je tokom današnjeg sastanka govorila šefica jedinice za Crnu Goru i Albaniju Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Marta Garcia Fidalgo.
Akcijalni plan je dobar put i dobar način za nastavak razgovora. Također smatramo da su potrebne neke izmjene i poboljšanja i današnji sutrašnji sastanak će imati za cilj da podijelimo sa vama ono što mi smatramo da su mjere koje nedostaju i također ono što smatramo važnim, potreba da se postave prioriteti, jasni prioriteti vezano za različite mjere koje su predviđene. Još jednom vraćam se na moju prethodnu izjavu. Ključni element je provođenje ovog plana.
Prevazilaženju jednog od glavnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pomoći će podizanje standarda u pravosudnom procesu, poručeno je tokom današnjeg otvaranja Twinning projekta podrške implementaciji zakonika o krivičnom postupku. Ambasador Francuske u Crnoj Gori Dominique Gazui je rekla da je jačanje nezavisnosti pravosuđa i poboljšanje ukupnih performansi sudskog sistema jedan od 7 ključnih prioriteta Crne Gore pomenutih u mišljenju Evropske komisije.
Važnosti je da naglasimo da će efikasnost povećati fair pristup i poštenje u pravosuđe. To će povećati povjerenje javnosti u pravosuđe, što će ohrabriti opet pravosuđe da štiti prava javnosti. Podizanje standarda pravosudnog procesa će nam to pomoći da prevaziđemo jedan od glavnih izazova sa kojima se vaša država suočava, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Teče četvrti mjesec od kada Bosna i Hercegovina, iako je obavila izbore, nije formirala vladu. Tako je to, političari imaju opravdanje što narodu ne mogu ispuniti predizborna obećanja. A ona su se uglavnom odnosila na poboljšanje životnih uvjeta. Kako zaduženi za napredak ne rade ništa, tako u državi stoji sve. Osim plata administraciji i zastupnicima. Stigli su do 5000 maraka mjesečno. Opravdano, jer rastu cijene. Narodu su preostale javne kuhinje. Redovi su sve veći, kaže Dženana Halimović.
Primio sam plaću, prvu plaću odnem za ovi protekli mjesec.
Pohvalio se nakon neuspješnog pokušaja formiranja parlamentarne većine državni zastupnik Mladen Ivanković Lijanović.
U prosjeku 80 eura dnevno, a vlasti još nema. Istovremeno, prema podacima Državne agencije za statistiku, više od pola miliona ljudi platu uopšte ne prima, jer su nezaposleni, a oni koji rade jedva da mogu preživjeti, jer od 400 eura, koliko je prosječna plata, za hranu treba odvojiti skoro 350, a ostatak na režijske troškove, troškove školovanja djece, prevoza, higijene i svega što jednom domaćinstvu treba. Preko milion ljudi je ugroženo. Ukoliko se na umu ima najnoviji podatak da je za potrebe četveročlane porodice potrebno oko 850 eura. Dragovan Petrović, generalni sekretar pokreta potrošača Republike Srpske, kaže kako će poskupljenja, često i vještačka, ugroziti i onako loš standard svih građana Bosne i Hercegovine, tim prije što zarada to ne prati.
Tako da, recimo, da bi namirili, recimo, četvoročlanoj porodici, trebalo bi preko 3 prosječne plate ostvarene u prerađivačkoj industriji, na prosek je negdje 2,16 plata, recimo, potrebno da bi se namirio onaj budžet za četvoročlanu porodicu.
45.000 osoba još uvijek je raseljeno, a 10.000 ih živi bez struje. U javnim se kuhinjama hrani oko 20.000 ljudi, a broj se povećava svakodnevno. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 170.000 djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu. Asja Čengić, šef ureda za odnose s javnošću UNDP-a.
Obrok sa mesom može priuštiti samo 31% građana, novu odjeću 38,4%, zagrijavanje doma može priuštiti 13,6% stanovnika, dok kulturne aktivnosti može samo priuštiti 21,9%.
Istovremeno, naknade za socijalne kategorije i više su mizerne, pa kad se sve sračuna, petočlana porodica u Republici Srpskoj preživljava sa tek nešto više od 1 eura dnevno socijalne pomoći ili 2,5 eura u Federaciji Bosne i Hercegovine pod uslovom da prima maksimalni iznos. Ni penzioneri nisu u boljem položaju, jer u oba bosansko-hercegovačka entiteta prosječna penzija ne prelazi 170 eura. Da se sastavi kraj s krajem, građani se uglavnom zadužuju, pa ih je oko 60% prinuđeno da trećinu primanja izdvaja za plaćanje dugova. Anketa o potrošnji domaćinstava posljednji je put rađena u 2007. godini, a nova počinje uskoro. Prema ranijim podacima, preko 90% domaćinstava imalo je struju i vodu, a svako drugo domaćinstvo nije imalo kanalizaciju. Ono što šokira jeste procenat siromašnih, koji će se prema predviđanjima povećati, ponajprije zahvaljujući rastu cijena osnovnih životnih namirnica, kaže Edin Šabanović, pomoćnik direktora u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine.
A ne zaboravimo da skoro trećina naše potrošnje odlazi na hranu i piće. Prema tome, koliko bude evidentiran taj rast cijena koji mi inače očekujemo, onda možemo izvesti zaključak da će najviše biti pogođeni najsiromašniji slojevi društva, tako da kad budemo analizirali siromaštvo za 2011. godinu, nažalost očekujemo povećanje ove stope.
Bosna i Hercegovina je u 4 godine uspjela pasti sa 87. mjesta na 116. u polakoći obavljanja poslovanja, što su podaci Svjetske banke. Dok pravna država čeka pogodan ponedjeljak da profunkcioniše, strana ulaganja za to nemaju vremena. U zemlji u kojoj se i na sudske institucije vrši presija, u kojoj treba dati mito da bi se počeo ili nastavio biznis, niko ne želi ulagati. Jerry Robbins, ambasador misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
I think it's important that the citizens of this country know that this rule of law issue.
Mislim da je važno da građani ove zemlje shvate da je pitanje vladavine prava direktno povezano sa zaposlenjem. Ovo je zemlja bogata prirodnim resursima, ljepotom, pametnim i vrijednim ljudima. Zašto ovdje nema poslova? Kad razgovaram s potencijalnim investitorima, oni kažu, ako uložimo novac u posao, kako osiguranje imamo? Kad iskrsnu ovi sporovi, nama treba mehanizam koji će donijeti pravično rješenje. Možda se nekome tako ne čini, ali ja vidim direktnu vezu između stabilnog pravosudnog sistema i investicija izvana koje stvaraju radna mjesta ljudima ovdje.
Jedna od bosansko-hercegovačkih parlamentarnih stranaka u svom izbornom programu biračima je citirala mudar savjet svjetskih ekonomista. Kolika će potražnja za hranom biti u budućnosti, bit će korisno imati okućnicu. U prevodu, ako mislite jesti, sami uzgojite. A za to vrijeme sa 80 eura dnevno, koliko ima zastupnik s početka naše priče, kao i njegove kolege, uzgajat će kamate u bosansko-hercegovačkim i inozemnim bankama, a vlasti i dalje nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije 27 godina Sarajevo je bilo domaćinom 14. zimskih olimpijskih igara. Te 1984. igre su ocjenjene kao najbolje organizirana olimpijada ikad. Svijet podijeljen na istok i zapad družio se u Sarajevu, a profit je iznosio 12 miliona dolara. 27 godina kasnije, Sarajevo se ne može pohvaliti olimpijskim duhom. Nikada nije obnovljena skakaonica na planini Igman, niti bob ili sankaška staza na Trebeviću. Sarajevo s tri olimpijske planine nije domaćin ni jednom ozbiljnijem ski takmičenju, a na planinama se ubrzano grade privatni objekti koji služe samo domaćim tajkunima. Bilježi Marija Arnautović.
Sandra Šabić bila je jedna od 800 sarajevskih djevojaka koje su učestvovale u programu otvaranja 14. zimskih olimpijskih igara. Danas novinarka televizije Sarajevo Sandra kaže da se sa ponosom sjeća ovog vremena.
I da evo sada sa 44 godine jel, svog života, mislim da ću se tog datuma 8. februara 15 sati 5 minuta sjećati do kraja svog života. Ponosna sam, zapravo sam ponosna što mogu da to prepričam i drugim generacijama i što sam bila dio toga kada smo disali ne dušom Evrope, nego dušom svijeta.
14. zimskih olimpijskih igara sa svijetom se sjećaju i Sarajlije. Upravo su oni svojim trudom, ali i novcem omogućili da te igre budu proglašene za najbolje organizovane do tada.
Olimpijske igre, jel, predstavljaju je moj muž prvi donator 5000 maraka za olimpijadu dao.
Poznao svoje puno i za grad, i za Bosnu, i za bivšu državu.
Bio sam na otvorenju baš. A bio sam i neki, kada daš jednu platu no, za olimpijadu, dobio sam neku plaketu, ako naranđastu, ono, kao za hvalnicu.
Znači da je puno, ali to je samo fina uspomena.
A na tu, kako danas Sarajlije kažu lijepu uspomenu, te 1984. godine stizale su samo riječi hvale. Tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran.
Hvala Sarajevu!
O tome kako je Sarajevo dobilo organizaciju zimskih olimpijskih igara pričaju se mnoge legende. Jedna od najzanimljivijih je svakako ona da se ideja rodila u kafani u kojoj su se zvaničnici tog vremena dogovorili da počnu lobirati za kandidaturu. Mirko Galić, predsjednik tadašnje gradske vlade, u jednom razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je sve zaista počelo slučajno, jer je aplikacija za kandidaturu bila šansa za promociju grada.
Bila je studija jedna koju je UNESCO radio, ne samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za okolne države, i konstatuo da Sarajevo ima najidealnije uslove za razvoj zimskog turizma u odnosu na sve te države. I kad smo mi odlučili da se kandidujemo da napravimo aplikaciju, mi smo u stvari, cilj nam je bio da besplatno dobijemo reklamu za razvoj turizma u Sarajevo. I vjerujte, ja do zadnjeg momenta i od tijeli kad smo bili, nisam mogu vjerovati da ćemo dobiti.
Tako je Sarajevo krajem 70. godina prošlog vijeka, kada je objavljeno da će biti domaćin 14. olimpijskih igara, ličilo na veliko gradilište. Grad je, sjećaju se svjedoci tog vremena, ličio na dobro organizovano preduzeće na čelu sa inteligentnim menadžmentom i odlično kvalifikovanim radnicima. Jedan od članova organizacionog komiteta, Ahmed Karabegović, kaže da je nakon olimpijskih igara Sarajevo postalo ozbiljna turistička destinacija, jači i razvijeniji grad. Nije se samo mijenjao grad, mijenjao se i mentalitet ljudi, prisjeća se Karabegović. Svega toga danas nema.
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem. Sarajevo je danas grad kome i poslije 15 godina poslije rata nisu obnovljeni bob, sankaška staza, skakaonice, pista za brzo klizanje. Treba iskreno reći da nije bilo sredstava Međunarodnog olimpijskog komiteta i međunarodne zajednice iz Etra i Koševo, pitanje kako bi danas izgledali.
Često se govori i o tome kako iza dotadašnje najuspješnije olimpijade stajala cijela bivša država. Manje o tome da nisu svi bili zadovoljni činjenicom da će se zimske olimpijske igre održati baš u Sarajevu. Delegacija Slovenije je tada, dok se na Bjelašnici, Igmanu, Jahorini i Trebeviću gradilo, predložila tadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu da odustane od olimpijade, jer je to politički neodgovoran i preskup projekat. Tadašnji predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Raif Dizarević.
Kad sam mu ja rekao, znate druže, predsjednica ima čak nekih pokušaja koji sugerišu da se olimpijada odloži. Tito je reagovao da im to i do mene dolazi. A kad je saslušao kako mi vidimo značaj toga da smo dobili olimpijadu i svega šta će olimpijada značiti, rekao nam je samo tako nastavite.
Pripreme za 14. zimske olimpijske igre pokazale su nezapamćen i do danas neponovljen entuzijazam u Bosni i Hercegovini, sjeća se Mirko Galić.
Ali ono što smo, zbog čega smo mi krenuli u olimpijadu, to se posle olimpijade nije nikad realizovalo da Sarajevo stvarno postane centar za razvoj zimskog turizma.
Na 14. olimpijske igre ostalo je tek sjećanje. Sarajevo danas nije domaćin ni jednog ozbiljnijeg ski takmičenja. Na olimpijskim planinama bespravno se grade privatni objekti, a klizači imaju samo mjesec dana led na ko mogu da vježbaju. Nekadašnji koordinator operativnog centra olimpijskih igara Enes Terzić.
Bjelašnica je postala ono izletničko mjesto planina. Nije ona centar ski. To je kanton svjesno napustio da bi zgradili one bruke od apartmana. Bruku. Nije hotela nemamo, gori imamo maršal.
Na zimskim olimpijskim igram u Sarajevu 1984. godine učestvovalo je 49 nacionalnih reprezentacija, odnosno preko 2.500 sportista, a procjenjuje se da je TV programi Sarajeva pratilo oko 2.500 milijarde gledalaca. Iako niko nije vjerovao u to, Sarajevska olimpijada ušla je u istoriju olimpizma i po tome što su to bile prve igre koje su održane sa financijskim suficitom i zaradom od 12 miliona dolara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.